43 sana. Oldingi qutulishlar, hozirgi uqubatlar. Ijrochilar rahbariga. Qoraq o'g'illari qasidasi.
Yo Xudoyo, biz o'z qulog'imiz bilan eshitganmiz. O'tgan kunlarda, qadimiy zamonlarda sen yaratgan ajoyib ishlaring haqida bizga otalarimiz hikoya qilib keldilar. Sen o'z qo'lingla xalqlarni quvib tashlagansan. Elu elatlarni to'ntarib, surib tashlagansan. Ota-bobolarimizning esa aziz diyorda tomir yoyishiga yo'l berkansan. Ular diyorni o'z qilichi bilan olgani yo'q. Qo'l kuchlari yordamida g'alabaga erishgani yo'q. Faqat sening qo'ling, sening kuching, yuzing nuri va lutfing tufayli g'alabaga erishganlar. Ey Xudoyim va podshohim, sen o'shasan. Bani Yoqubga o'zing najotlar yo'llagaysan. Sening quvvatingla yovni suzib yuborarmiz. Ismi sharifingla ezib tashlarmiz g'animni. Men o'z kamonimga suyanmayman. Shamshirim esa meni qutqarmas. Dushmanlarimizdan bizni sen qutqarursan. Bizdan nafratlanganlarni sharmanda qilursan. Kundan kun sen bizning iftixorimizsan, ey Xudo. Sening ismingni abadiy sharaflaymiz. Biroq hozir sen bizni tashlab sharmanda qilding. Qo'shinlarimiz bilan jangga chiqmayapsan endi. Yov oldidan bizni qochirding. Ag'yorlar bizni talon-taroj qilmoqdalar. Bizni qo'ylar kabi yemish uchun topshirding. Xalqlar orasiga bizni tarqatib yubording. O'z xalqingni esa tekinga sotding. Uning bahosi haqida savdolashmading. Qo'shnilarimiz oldida yuzimizni qora qilding. Atrofimizdagilarga kulgi va masxara bo'ldik. Ellar aro bizni kinoyaga qoldirding. Yot qavmlar bizga qarab bosh chayqab qo'ydilar. Har kuni sharmandalik ko'zim o'ngida. Yuzim qora, berkitib yuraman. Tuhmatchi va tahqirchining so'kuvidan, dushman va qasoskorning boqishidan uyalaman. Bularning hammasi boshimizga tushdi. Biroq biz seni unutmadik. Ahdinga ham xoinlik qilmadik. Ko'nglimiz qaytmadi sendan. Tovonimiz og'ib ketmadi rohingdan. Illa sen bizni ajdarho inida paymol qilding. O'lim soyasi bilan boshimizni chulg'ading. Agar biz Xudoyimiz nomini unutib, begona bir tangriga sig'inganimizda, Xudovand buning hisobini so'ramasmidi? U yurak sirlarini biladi-ku. Sen tufayli bizni har kun o'ldirmoqdalar. Qurbonlik qo'ylar deb hisoblaydilar. Ya Rabbi, uyg'ongin, nega uyqudasan? Turgin, bizni abadiy tashlab qo'yma. Nega sen yuzingni yashirasan? Faqir va mazlumlarimizni unutasan. Jonimiz tuproqda paymol bo'ldi. Bag'rimiz yerga yopishib qoldi. Sen turib, bizga yordamga shoshil. Inoyating bilan bizga najot yuborgin.